Katika ukanda wa Afrika Mashariki, jina Leonard Mambo Mbotela ni maarufu sana kutokana na vile ambavyo mtangazaji huyo mkongwe wa redio nchini Kenya alivyoweza kumudu mikrofoni yake na kuwasiliana na msikilizaji kila uchao. Miongoni mwa vipindi tulivyofanya katika kuadhimisha siku ya redio duniani ni mahojiano na mtangazaji huyo mkongwe kuhusu mambo mbalimbali ikiwemo hatima ya redio katika zama za maendeleo ya teknolojia ya mawasiliano pamoja na dhima ya matangazo ya redio katika uchaguzi wa Kenya. Ninayokaribisha ni mimi Asumta Masoi, ambapo katika mahojiano yangu na bwana Mbotela, kwanza kabisa ameanza kwa kuweka msisitizo juu ya umuhimu wa redio.
Redio ni kitu muhimu sana kutambulika. Mimi naona sio kwamba inatambuliwa hii leo tu, siku hii ya leo imetengewa kusherehekea kufurahia redio. Redio itafurahiwa leo, kesho, kesho kutwa, vizazi vya leo na vizazi vijavyo. Kwa sababu redio, kusema kweli, ni kitu cha maana. Sio wote hasa wanaomiliki runinga ama television.
Katika utendaji wako wa kazi siku zote tangu wakati umeanza enzi hizo mpaka kwa wakati huu, unaonaje bwana Leonard Mambo Mbotela nafasi ya redio katika kujenga amani?
Swali zuri sana hilo. Kwa mfano, bila kujisifu, mimi nina kipindi changu ambacho kimedumu sana katika redio mpaka hii leo. Kipindi kinachojulikana kama Je, Huu ni Ungwana. Na madhumuni ya kipindi hiki haswa tangu nilipokianzisha ilikuwa nikiwafundisha wananchi jinsi ya kuishi maisha mazuri na kadhalika. Kwa hivyo vipindi kama hivyo vinawafundisha wananchi jinsi ya kuishi, na pia nafurahi kuna wale ambao washaniandikia barua, kunipigia simu kwamba wamejirekebisha kutokana na masimulizi yangu ya kipindi hicho cha Ungwana. Wale mababa waliokuwa walevi wamejirekebisha, wameacha ulevi. Kina mama walikuwa na wababu wameshinikiza sana mambo ya washarati, wameacha na mambo kama hayo. Kwa hivyo kipindi kama hicho kimewafundisha mengi mengi sana watu njia ya kuishi.
Tuangalie upande wa siasa, nafasi ya redio katika kuelimisha watu elimu ya uraia. Unaonaje nafasi ya redio katika kuelimisha watu na kujenga amani na umoja ndani ya nchi?
Nafasi ya redio katika mambo kama hayo uliyotaja sasa hivi ni nzuri sana, haswa zaidi hapa kwetu Kenya tunapoelekea katika uchaguzi. Majaliwa Mwenyezi Mungu, itakuwa ni tarehe 4 ya mwezi wa March. Tumeshaanza kupitia katika njia hii ya redio kuwafundisha watu vile uchaguzi umefika, tufanye uchaguzi wa amani, tufanye uchaguzi kwa njia ya utulivu, tukiwafahamisha kwamba vita ni vibaya, fujo na ghasia na vurugu havitatuletea maendeleo yoyote. Kwa hivyo hata kama kuna mwaniaji wa uchaguzi ambaye humpendi, una yule umpendaye, yule umpendaye ameshindwa, lakini yule mwingine ameshinda, kubali tu, kwa sababu asiyekubali kushindwa si mshindani. Kwa hivyo hakuna haja ya kufanya fujo na kufanya vurugu. Kwa sababu nakumbuka katika mwaka 2007 kulikuwa na ghasia mbaya sana sana hapa nchini Kenya. Wengi walipoteza maisha, wengine wakapoteza nyumba zao, wakapoteza makazi, wamepoteza familia zao kwa sababu ya vita. Haswa zaidi vita vya kikabila havileti maana yote, manake watu walipigana, watu wakauawa, hakuna chochote kilichowafaidia, sio? Mwisho imekuwa ni shida, kilio na kusaga meno. Mpaka hivi leo ninazungumza na wewe, wengi hawana makao, waishia kulala nje, kuishi nje na kadhalika. Na yote hayo yametokana na athari za vita vya uchaguzi.
Redio inabadilika toka wakati huo umeanza mpaka hivi sasa. Unaonaje mabadiliko katika teknolojia ya redio?
Mabadiliko ni mengi. Mabadiliko ambayo tumeyapata hivi sasa ni kwamba kwa upande wa wasanii wetu pia utaona kwamba kuna watunzi wa nyimbo ambao zamani walikuwa nyimbo zao wanatunga lakini hawajui zichezwe wapi, hazisikiki. Lakini sasa wasanii kama hao wanafaidika hasa kwa upande wa kifedha, maanake wakitunga nyimbo zao zinapochezwa katika redio, basi huwa wanafaidika na wanajisaidia kwa upande huo, jambo ambalo zamani ilikuwa ni katu hawangeweza kulipata. pia utaona kwa msikizi katika magari, kama gari haina redio mtu hanunui. Ndio kaona msikizi gari inapokuja kuuzwa zikitoka ngambo huko lazima ziwe na redio, ili yule mwendeshaji wa gari aweze kusikiliza burudani katika gari lake, na pia vile vile vipindi vya mafunzo, taarifa za habari kutoka kote ulimwenguni. Manake zamani habari ilikuwa ni nchini tu, bali unapoishi kama ni hapa Kenya basi ni Kenya, kama ni Tanzania ni Tanzania. Lakini sasa kumezuka ma FM teknolojia mbalimbali ambapo unaweza kupata habari kutoka BBC, kutoka Ujerumani, kutoka Voice of America na kadhalika, kutoka hiyo redio yenu ya Umoja wa Mataifa ya shirika na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo utaona kwamba bado redio inamiliki pakubwa katika maisha ya binadamu.
Na kwa kuhitimisha, Bwana Leonard, wapo watu wanaosema kwamba kadri siku zinavyokwenda teknolojia inaimarika, redio ndio inakufa hivyo. Wewe unasemaje?
Ah, mimi sikubaliani. Sikubaliani kabisa kabisa kabisa. Wewe unasema hivyo, kusema kweli hajui asemalo. Mimi namwambia redio ndio inazidi kuimarika wala haitakufa. Maana huo ndio kweli, hata huko uliko pengine hapa nilipo mimi, kila mwananchi hapa pana redio. Kwa nini pana redio? Kwa sababu redio ina faida nyingi sana. Nikwambia jambo la ajabu ni kwamba kama juzi rais wa Marekani Barack Obama alikuwa anahutubia watu kule kwa Marekani, na kile nilipopita mitaani sidukani shwapi ndani ya gari, watu wanafungulia redio kusikiza hotuba ya Obama. Sasa redio itakufa vipi? Na ikiwa kila mmoja popote alipo anasikiza redio, redio haiwezi kufa bwana. Redio inazidi kuimarika na tuomba izidi kuimarika.
Shukrani sana Bwana Mbotela kwa mahojiano hayo, na kwako msikilizaji kwa kuwa nami. Basi hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.